Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
29 жнивня сёння. Вітаю і запрашаю. Третий спас – хлебный, ореховый, спас на полотне, спас на полотнах, посвячэнне успення Пресвятой Богородицы. Гэты дзень у народзе атрымаў назву «Трэці па ліку спас». Акрамя таго, гэта яшчэ і хлебны, арэхавы спас, спас на палатне ды спас на палотнах. У народзе казалі, першы спас 14 жніўня на вадзе стаяць, другі спас 19 жніўня яблыкі ядуць, трэці спас на зялёных гарах палотны прадаюць. Альбо так, трэці спас – хлебапрыпас. Паданне сведчыць, што ў часы зямнога жыцця Ісуса Хрыста ў сірыйскім горадзе Эдэсе кіраваў Аўгар. Усё яго цела было хворае праказай. Слых аб вялікіх цудах Збавіцеля дайшоў і да яго. Не бачачы Хрыста, ён уверваў у яго, як у Сына Божага, і напісаў ліст з просьбай прыйсці і вылечыць яго. З гэтым лістом Аўгар паслаў свайго ганца. Сустрэўшыся з ім у Єрусалиме, Збавіцель попросив принести ваду і абрус, полотно ручник, обмив твар, обтер його абрусом, і на ім засталося боскае обличчя. Аўгар, отримавши нерукотворний образ, вилічився, упригожив полотно і усталював у ніші над городською брамою. Так пайшла слава пра нерукатворны абраз Ісуса Хрыста, а ў народзе трэці спас сталі называць спасам на палатне. У славян нерукатворны вобраз пачыталі асабліва. Такую ж выяву Хрыста вышывалі на сцягах воінства, як сімвал сілы і мужнасці. Ашчадныя гаспадары да гэтага дня імкнуліся скончыць адбельванне хатняга палатна. Затым яго асвячалі святой вадой, пасля чаго палатно дазвалілася прадаваць альбо выкарыстоўваць у хатняй гаспадарцы. Гэтае свята носіць назву «Хлебны спас». Галоўным звычаем гэтага дня было пячы пірагі, каравай, калачы. Пры гэтым можна было выкарыстоўваць толькі муку з зерняў новага ўраджаю. Каб атрымаць дабраслаўленне звыш, у гэты дзень паўсюдна частавалі пірагамі людзей божых, жабракоў, хворых, убогіх людзей. У многіх рэгіёнах Беларусі менавіта на хлебны спас спраўлялі дажынкі, свята заканчэння жніва, ладзілі талаку. Спас арэхавы – яшчэ адна назва гэтага дня. Да гэтага часу паспяваюць арэхі. На досвідку, нягледзячы на надвор'е, трэба было абавязкова схадзіць у лес, сабраць хоць крыху арэхаў і асвяціць іх у храме. Со святом вас и до наступной встречи.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.